Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера во Велес, ВМРО-ДПМН ја прослави 34 годишнината од своето формирање на свечеността насловена 34 години ВМРО-ДПМН, 131 година ВМРО, Завет, Слобода, Иднина, продолжуваме. Лидерот и мандатар на идната влада Христијан Мицкоски во својот говор рече дека партијата од основањето досега имала подеми и падови, но дека не треба да се гледа назад туку напред. Мицкоски изјави дека ќе ги почитува поранешните лидери на партијата.
Како актуелен председател, ќе се однесувам со еднаква почит кон секој предходен председател на ВМРО-ДПМН, и кон Љупчо Георгиевски и кон Никола Груевски. Без оглед на тоа колку се далечни или блиски нивните ставови со она што е ВМРО-ДПМН денес. Најважно е што ВМРО-ДПМН е обединета, силна и останува она што била од секогаш партија на народот.
Лидерот рече дека Македонија за неколку дена ќе добие нова влада и дека во периодот во кој се договарал составот на новата влада, до него стигнувале пораки од новата опозиција дека премногу и се дало на коалицијата вреди, што, како што рече, е измислица.
Но нека биде и так. Сакам да кажам дека ние не даваме, ниту земаме, затоа што Македонија е заедничка држава. И се додека албанските и другите коалициони партнери работат по закон и во интерес на државата ќе бидеме еднакви партнери во владата. Ако било кој застрани со криминални или други агенди, ќе биде веднаш санкциониран кој да е, вклучително и од нашата партија, и ќе биде повикан на одговорност.
На новата опозиција најмногу се однесува на поранешните коалициони партнери во власта СДСМ и ДУИ. Мицкоски им упати порака дека им подава рака за соработка, но дека тоа не значи дека нема да има одговорност за евентуални прекршувања на законите.
Им подавам рака за македонско национално единство за сите важни прашања за државата. Вистински посакувам да ги надминат огромните проблеми и да седнеме на маса да разговараме за едината на нашата татковина. Секако, ова никако не треба да се разбере како амнестирање од одговорност за криминалите.
При крај на говорот, Мицкоски рече дека СДСМ сега се однесува диверзантски и како пример ја наведе работата на Скопскиот клинички центар, во кој, како што рече, на чуден начин откажуваат операционите сали, снемува документи во институциите, а преку ноќ се отворале нови медицински факултети. Медиумите вчера објавија имиња на идните министри во новата влада на Христијан Мицкоски. Од 15 члена во владата кои доаѓаат на предлог на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, 12 се предлози на партијата, а тројца од помалите коалициони партнери. Само три од предложените 15 кандидати се жени. Стефан Андоновски е предложен за министер за информатичко општество, предходен помошник министер во техничката влада. За министерка за образование е предложена Весна Јаневска, професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Сите четворица партиски подпредседатели ќе заминат на министерски места, како Александар Николовски, кој ќе биде вице-премиер и министер за транспорт и врски. За одбрана ќе биде Владо Мисајловски, кој во владата на Никола Груевски беше министер за транспорт и врски од 2015-та до 2017-та година. Градоначалникот на аеродром Тимчо Муцунски ќе биде министер за надворешни работи. Гордана Димитриевска-Кочовска ќе го предводи ресорот финансии. Таа работела како директор за финансии во ЕЛЕМ, кога таму директоруваше идниот премиер Мицкоски. За внатрешни работи ќе биде досегашниот технички министер Панче Тошковски. Ресорот земјоделие ќе го води Цветан Трипуновски, кој двапати беше дополнителен заменик во ова министерство. Ново лице во политиката е предложената министерка за енергетика Сања Божиновска, експерт за енергетика од Прага со меѓународно искуство во трговијата со струја. Актерот Зоран Лјутков ќе биде министер за култура и туризам, а ракометарот Борко Ристовски ќе биде министер за спортот. Лидерот на Социјалистичката партија Љупчо Димовски ќе биде вице-премиер за политички систем. Председателот на Демократската партија на Србите во Македонија Иван Стојлковиќ ќе биде министер за односи меѓу заедниците. Медиумите за него уште во 2017-та пишуваа за неговите наводни врски со српските и со руските служби. Во 2016-та година тој во Москва ја потпиша декларацијата за соработка со Путиновата единствена Русија. Знам ги доби Министерствата за правда и за администрација, а во фотелите ќе седнат Игор Филков и Горан Минчев, кој порано беше пратеник на СДСМ. Од коалицијата Вреди за министер за екологија е предложен Изет Меджити, а за здравство Арбен Таравари. Поранешниот директор на МЕПСО Орхан Муртезани ќе биде министер за европски прашања. За социјала и демографија е предложен Фатмир Лимани, а за економија Бесар Дурмиши. Арбен Фетај треба да биде вице-премиер за добро владеење. Седницата за избор на владата ќе биде закажана за сабота, а според деловникот ќе трае два дена, што значи дека би завршила в недела, попладне или навечер. Вчера се навршија 6 години од подпишувањето на договорот од Преспа, според кој нашава земја доби географска одредница во името, а грците го симнаа ветото за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. Под новото уставно име, Македонија стана 30-та членка на НАТО, но преговорите со Европската Унија уште не се почнати. Земјава постепено ги реализира обврските од договорот, граѓаните ги сменија личните документи, регистарските таблички, таблите на државните институции, а Грција се уште ги нема ратификувано трите протоколи за соработка, а на патните табли и натаму стои Фиром или Скопје. Шестгодишнината вчера и денеска се одбележува во Атина. Фондациите на тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас ја организираат меѓународната конференција за мир и одржлив развој. Фондациите на тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас ја организираат меѓународната конференција за мир и одржлив развој. По овој повод, поранешниот премиер Зоран Заев, во чиј мандат беше потпишан договорот, на Фейсбук напиша: договорот од Преспа е жив доказ дека и најтешките спорови можат да се решат кога лидерите го даваат приоритетот на поголемото добро пред се. Тоа го одбележа историскиот момент кога конфликтот беше трансформиран во соработка со визија за хармонична иднина, напиша Заев на Фейсбук. На конференцијата во Атина вчера присуствуваше и медиаторот Метју Нимиц, кому двете фондации му врачија награда за посредништвото. Венко Филип Чепак, во име на фондацијата на Заев, на говорницата, рече дека договорот од Преспа деценискиот спор го трансформира во соработка.
This guiding principle demonstrates our belief that diversity is our strength and inclusivity is the cornerstone of a prosperous future. It is a call to action, a declaration that our collective success relies on our ability to unite, embrace our differences and work tirelessly towards a society where every individual is valued and empowered.
Со победата на ВМРО-ДПМН и на председателката Гордана Силјановска-Давкова, договорот повторно ја разбранува јавноста, особено откако и Мицкоцки и Силјановска изјавија дека во своите јавни настапи нема да ја користат географската одредница во името на земјава. Во период на затегнати односи, Силјановска-Давкова завчера во Швајцарија првпат се сретна со премиерите на Грција и на Бугарија. Таа на Фейсбук напиша дека само преку соработка државите можат да ги подобрат меѓусоседските односи.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.